Retro Sounds.
Du hører historier som endret verden med Christian Konglund.
Velkommen til historier som endret verden. I 1945 var andre verdenskrig slutt, og fascistene hadde tapt. Men ideologien ble videreført. På besøk for å snakke om nyfascismen har vi Elisabetta Cassina Wolff, førsteamanuensis i historie ved Universitetet I Oslo. Du også forfatter av Nasjonalisme og høyre radikalisme I Europa 1789-2019, og den kom nylig ut. Og I den så skriver du også om nyfascisme. Vi må kanskje først nevne fascismen, selv om folk nok vet godt hva det Kunne du definere det for oss, Elisabetta?
Ja, det den første utfordringen vi møter. Fascisme har veldig mange definisjoner. Det også et begrep som ikke bare brukt, men misbrukt på politiske opponenter generelt. Men la oss prøve å gi en kort definisjon. Da lener jeg meg på Roger Griffin, som sier at fascisme en form for palingenetisk ultranasjonalisme. Det betyr, altså ultranasjonalisme, det betyr en nasjonalisme som ekskluderende, som illiberal, som antidemokratisk, med totalitære tendenser. Palingenetisk, det betyr at fascisme ville skape et nytt samfunn, ville komme med nye verdier, ville skape et nytt menneske, som i opposisjon til den moderne verden, preget av både den liberale kapitalismen og den marxistiske kommunismen. Dette en definisjon som vi kan bruke uavhengig av tid og rom. Det veldig fleksibel, men jeg mest opptatt av å også peke på noe spesifikke elementer i fascismen, altså voldsbruk, voldslegitimering og korporatisme, altså det økonomiske prosjektet som fascistene I mellomkrigstiden hadde, en tredje vei mellom kapitalisme og sosialisme. Men la oss si at ultranasjonalisme fungerer veldig bra, altså en nasjonalisme som antidemokratisk og antiliberal.
Ja. Men ved krigens slutt så hadde da fascismen og nazismen tapt. Men den forsvant ikke helt. Nyfascismen da et begrep som dukker opp. Hvordan definerer man nyfascisme? Det bare en videreføring?
Nyfascismen, fascismen ble seiret militært. Men det klart at tankeretningen, ideologien og disse verdier som fascisten hadde, de forsvant ikke. Nyfascismen, jeg har en streng definisjon.
Ja, jeg leste det I boken din, den veldig poengtert.
Ja, det det, fordi det hjelper, tror jeg, å plassere alle aktører. Fordi min bok tross alt ikke utelukkende om fascisme. Egentlig om høyre radikalisme som en europeisk politisk tankeretning som går fra den franske revolusjonen frem til I dag. Mm. Fascisme en episode, og nyfascismen igjen en episode I den lange historien. Ja. Så derfor trenger vi klare definisjoner. Og jeg bruker to kriterier, rett og slett. Det ene kriteriet biografisk kontinuitet. Okay. Altså nyfascismen finner vi hos partier, bevegelser, grupperinger, men det gjelder også intellektuelle kretser, der tidligere fascister eller nazister opererer. Altså det rett og slett de samme personene som overlever krigen, overlever rettsoppgjøret og stifter nye partier, bevegelser som jeg vil kalle nyfascistiske, som tar vare på den fascistiske arven. Dette det første kriteriet. Og etter dette kriteriet så vil jeg definere nyfascistiske partier, altså visse partier eller bevegelsegrupperinger som vi finner på 40-tallet og 50-tallet. Mm. Det andre kriteriet har å gjøre med ideologisk tilknytning til fascisme, men som jeg sier, selv erklært ideologisk tilknytning. Altså politiske aktører som åpent i offentligheten erklærer at de er opptatt av å ta vare på den fascistiske arven. Og da gjelder det selvfølgelig ikke bare aktører fra 50-60-tallet, fordi de gjorde det også, men også dagens aktører. En bevegelse som den nordiske motstandsbevegelse, som har tilhengere i hele Skandinavia, vil jeg definere som nyfascistisk eller nynazistisk, nettopp fordi de åpent og klart erklærer at de er tilknytt. De har en ideologisk tilknytning til fascismen fra mellomkrigstiden.
Men er det da noen likhetstrekk som alle de nyfascistiske partiene deler? Altså er det en klar ideologisk kontinuitet med fortiden på en måte?
Ja, det er. Det er også disse partier, uavhengig om de er fra 50-tallet eller fra i dag, de deler for eksempel myter, liturgier, symboler fra fascismen og fra mellomkrigstiden. De refererer åpent til det som vi kaller den historiske fascismen, den klassiske fascismen fra mellomkrigstiden. De deler også visse verdier, anti-egalitarisme. De er ofte rasistiske, antisemitiske, også deres ideologi er forankret i rasisme, ofte biologisk rasisme og antisemitisme. De tror på konspirasjonsteorier, ofte om jøder. De er også preget av det samme som den klassiske fascisme, altså både antiamerikanisme, antikapitalisme og antikommunisme eller antimarxisme. Og de er opptatt av en tredje vei mellom de to systemene. Og dette er, som jeg sa i stad, noe som er spesifikt for fascisme, og kanskje ikke andre ytre høyre eller høyre radikale bevegelser, partier. De deler også en motstand mot det liberale demokratiet, og metoder, prinsipper som tilhører det liberale demokratiet. De vil gjerne bruke folkeavstemninger mer enn som vanlig valg, men dette minner om plebisitter som man hadde i mellomkrigstiden under fascismen. De er kritiske, skeptiske, eller i åpen motstand mot parlamentarisme, mot den typiske parlamentariske debatten som vi har i de liberale demokratiene. Så generell motstand mot det liberale demokratiet. De er opptatt av sterke ledere, en sterk stat, lov og orden, men dette deler de også med kanskje ikke fascistiske aktører. De er opptatt av et antatt moralsk forfall i samfunnet, som de mener fascisme selvfølgelig er i stand til å fikse. Og de viser ofte skepsis overfor garantier for individuell frihet, for universelle menneskerettigheter. Mannsjovinisme er også noe som preger disse partier. I etterkrigstiden så var det andre aspekter som viser at nyfascismen er ikke akkurat det samme som fascisme. Altså da, de nyfascistiske partiene kunne for eksempel støtte den europeiske integrasjonsprosessen.
Okay.
For eksempel, de kunne i enkelte tilfeller også NATO, og her kommer man ser en motsetning med deres anti-amerikanisme på den ene siden, men politisk realisme i å støtte NATO. De bruker ikke paramilitære organisasjoner. Mm. Men dette selvfølgelig fordi det ble jo helt ulovlig. Så de måtte tilpasse seg.
Hvis jeg hadde gjort det, så hadde det ikke eksistert lenger. Så.
Ja, og så har vi det mest problematiske aspektet, som er voldsbruk. Nyfascistiske partier viser, kan være direkte eller indirekte, aksept på voldsbruk.
Som du skriver, så startet jo nyfascistiske partier å dukke opp etter krigen, også i Norge. I Storbritannia opprettet Oswald Mosley Union Movement i 1948, med klare likhetstrekk til British Union of Fascists. Men disse partiene, de hadde ikke like stor påvirkningskraft i landet de var i, men Italia derimot. Da er det blant annet MSI, et parti.
Ja, Italia er et unntak, samtidig et veldig interessant study case. Det mest interessante tilfellet av nyfascisme i Europa, som jeg sa. Ble stiftet så tidlig som 46, rett etter krigen.
Rett etter krigen, ja.
Av krigsveteranen, tilhengere av Mussolini, tidligere offiserer i den såkalte Salo-republikken, altså regimen som Mussolini klarte å få på beina de to siste årene under krigen, med støtte av nazistene og Tyskland. Altså de som på ingen måte ville forlate den fascistiske ideologien, de som ville forbli lojale til en fascistisk idé, lojale til Mussolini. En kuriositet, MSI, Movimento Sociale Italiano, på italiensk sier vi nettopp MSI, og du hører at det ligner Mussolini. Så det var en klar tilknytning til Mussolini.
Så da for lytterne så da Mussolini, overgang til så til Salo-republikken, og så da MSI.
Ja, det er en latin rett linje. Fra regimet til MSI via Salo-republikken. De som opprettet partiet MSI, de kommer alle fra Salo-republikken. De hadde hatt ulike roller og stillinger. Giorgio Almirante, han journalist, han hadde ulike oppdrag under Salo-republikken, var den første lederen. Han var gründer, for å si det sånn, veldig flink i å opprette partiet, og ikke minst gjøre dette partiet sterk i hele Italia, ikke bare i Roma, hovedstaden.
Hvordan kunne MSI da bli såpass stuerene? Altså, i andre land, som i Norge og Tyskland for den saks skyld, så hadde man jo rettsoppgjør hvor de som hadde vært deltagende ble enten fengslet eller verre til.
Ja.
Hvorfor skjedde ikke dette her i Italia?
Ja, det er flere grunner. Flere forhold som jeg kan fortelle om, som forklarer hvorfor MSI kunne ikke bare eksistere som nyfascistisk parti, men også ha en plass i parlamentet, komme inn i parlamentet og ha en legitimitet. Noe som du sier ikke skjedde for de fleste andre nyfascistiske aktører i Europa, selv om vi har små aktører også i Norge, men de var langt fra å komme inn i parlamentet. Så hvorfor klarte MSI? For det første så rettsoppgjøret, det er viktig å nevne, altså et veldig ineffektivt rettsoppgjør Italia hadde etter krigen. Ikke noe som kan sammenlignes med rettsoppgjøret i Norge eller i Tyskland. Rettssaker rett etter krigen, men det varte veldig kort. Også allerede i 46 så ble det en amnesti, faktisk i regi av kommunistpartiet, ledet av Parmilo Togliatti. Et amnesti som åpnet dørene til fengslene, og gjorde det mulig for fascister å komme altså vinne friheten igjen. Og du lurer sikkert på hvorfor akkurat Palmiro Togliatti, som den gangen var justisminister I en samling, koalisjonsregjering I Italia etter krigen, hvorfor akkurat han støttet et amnesti? Jo, fordi i 46 så skulle Italia eller italienerne velge mellom republikk eller monarki. Ja, venstresiden var jammen ikke sikker at de skulle vinne og så få en republikk I Italia. De trodde, og de tok feil, men de trodde at altså fascistene hadde tyngde, hadde mye mer som plass I det italienske samfunnet enn det de faktisk hadde. Men de trodde det, og de søkte stemmene hos fascistene fra Salorepublikken, fordi de siste årene av det fascistiske regimet, det ble en republikk. Så dette ble altså, amnesti kom rett før folkeavstemningen, som faktisk ga seier til republikken. Så dette også en forklaring. Men vi må også si at fascistene kom I kontakt med stort sett alle politiske partier I Italia, faktisk allerede før slutten av krigen. De hadde altså politisk dialog med kristendemokraterne, med sosialistene, og de hadde også en dialog med amerikanerne I antikommunistisk funksjon.
Ja.
Fordi vi må ikke glemme at fascismen I Nord-Italia, alliert med nazismen, kjempet hardt mot kommunisme representert av Titos Jugoslavia.
Mm.
Så I etterkrigstiden, da kommer vi inn I den kalde krigen, det la oss si, nye konstellasjoner I Europa, og amerikanerne, de tenker at de kan ha bruk av fascistene mot kommunistene. Og riktig nok, allerede I 46, så blir kommunistpartiet og sosialistpartiet kastet ut av den samlingregjeringen.
Rett etter at de hadde legitimert
fascistene. Og man sier også at Togliatti kanskje trodde at denne legitimering ville hjelpe kommunistpartiet til å komme inn I varmen, men de ble kastet ut av regjeringen, da ble det sånn to fronter.
Ja.
Den kristendemokraterne mot venstresiden mot kommunistene. Da har vi en grunn til for at MSI klarte å leve etter krigen, altså kristendemokraterne, de tenkte at det var greit å ha et parti til høyre for dem.
Ja.
De brukte ofte MSI, både I parlamentet, men ikke minst lokalt. Altså de søkte ofte stemmene fra MSI for å ha flertall. For I Italia må man ha flertall, klart flertall i parlamentet. Så det ble en legitimering som kom både fra venstresiden, fra kristendemokraterne, kirken fungerte som mellommann, og amerikanerne. Altså logikken til den kalde krigen, det var I Italias tilfelle avgjørende for å legitimere. Italia var tross alt den sørlige flanken i NATO mot kommunisme. Og fascistene anti-kommunisme.
Ja, absolutt. Men det høres jo litt ut som en komedie omtrent, sånn det, og da får vi amnesti fra kommunistene. Ok, og vi blir støttet av de allierte som vi slåss med tidligere, og kristendemokraterna. Okay. Hmm.
Ja, det var gunstig. Det var gunstig for MSI. Det siste som hjalp var valgloven, valgsystemet. Fordi i etterkrigstiden så fikk Italia et valgsystem som var rent forholdstalssystem uten sperregrense.
Aha.
Og dette, det også viktig å nevne, fordi fordi det annerledes, det var i hvert fall på den tiden annerledes det systemet som Norge har. Det betyr at de minste partiene kunne komme inn i parlamentet.
De får en stemme,
MS, ja, altså MSI riktig nok fikk ikke så mange stemmer i Italia i 48, første gang de stilte på nasjonale valg, de fikk 2%, men fordi man ikke hadde en sperregrense, ja. Så kom de inn i parlamentet. Og siden så har dette partiet vokst, på 70-tallet så nådde de 9%, ganske, og ble faktisk fjerde største parti i Italia. På 90-tallet så har de gått gjennom en sånn både ideologisk og organisatorisk revisjonsprosess. De endret navnet, men de har vel overlevde frem til våre dager.
Ja, det det, for i dag har vi jo partier langt ute til høyre som har fått regjeringsmakt i andre land i Europa, som i Ungarn og Polen. Men disse jo ikke direkte arvtagere fra fascistiske partier, sånn sett. Det det da derimot i Italia, og nå det jo snart valg. Men i hvilken retning for MSI finnes jo ikke lenger på en måte. Hva heter de nå?
MSI ble endret navn flere ganger. Først på 70-tallet under Giorgio Almirante. Også var det et viktig skille som ble markert på 90-tallet. Mellom 93 og 95 av den gangs leder Gianfranco Fini. Kanskje ikke for første gang, men denne gangen veldig bestemt tok avstand fra den fascistiske fortiden, tok avstand fra fascismen, fra diktaturet, fra Mussolinis regime mellom krigene. Det nye partiet fikk navnet Nasjonal Allianse, og jeg har det vanskelig med å definere dette partiet nettopp som nyfascistisk. Det var kanskje postfascistisk parti, konservativ, kanskje ultrakonservativt, men ikke lenger fascistisk. Dette partiet kom inn i en koalisjon med Silvio Berlusconi, og kom faktisk i regjeringsposisjon første gang i 94 med Berlusconi, og så neste gang i 2001 igjen med Berlusconi og Lega Nord. Og så valgte Gianfranco Fini i 2008 eller 2009 å oppløse Nasjonal Allianse. Han trodde han kunne på en måte vinne lederskapet i Berlusconis parti, men Berlusconi slapp ikke tak. Så det ble en sånn mislykket politisk operasjon. Men i den forbindelse så har vi altså flere aktører som ikke enige med Finis valg og oppretter nye partier. Også noen av disse partier vil jeg definere ny fascistiske partier, fordi de går faktisk tilbake til en sterk tilknytning til fascisme. Andre vil jeg definere høyere radikale partier.
Og disse partiene da var motstandere av Gianfranco Fini, som da på 90-tallet tok avstand fra Mussolini. Så de vil komme tilbake igjen.
Ja.
Ok, Og det nå flere partier som... Så ett parti har blitt flere, kan man si. Eller kan man si det?
Og ja, vi har flere partier som kommer og går, som blir opprettet, som forsvinner igjen. Ja, fra 90-tallet frem til I dag. Altså på, jeg kan I hvert fall nevne to. På 90-tallet så var Fiamma Tricolore, altså den trefargede flammen, til Pino Rauti, et oppriktig nyfascistisk parti som ble opprettet av Pino Rauti, nettopp som protest mot Gianfranco Fini, som hadde tatt avstand fra fascismen. Pino Rauti var en hardliner, han kom fra MSI, og han tilhørte faktisk den mest radikale og antidemokratiske fløyen I MSI. Dette 90-tallet.
Ja, og den som du fortalte meg før opptaket her, den flammen?
Nei, flammen er viktig. Det viktig å følge flammen. MSI hadde som symbol altså det italienske flagget, og en flamme med de tre fargene til det italienske flagget. Flammen kommer ut fra altså en figur som ligner en kiste, hvor det står MSI, og man sier at det altså den representerer på en måte kisten til Mussolini, og flammen, altså fascisme som ideologi, som lever til tross for at Mussolini død, og det fascistiske regimet død. Og flammen ble videreført blant annet I partiet til Rauti. I dag så, altså etter 2009, så ser vi at nye partier eller grupperinger samler seg, og på den ene siden så har vi et parti som Casa Pound Italia, som igjen vil jeg definere en ny fascistisk parti, som virkelig tar vare på den fascistiske arven.
Og det et interessant navn.
Ja, Casa Pound, fordi den refererer til Ezra Pound, som var en intellektuell som støttet fascismen under krigen. På den andre siden så har vi et parti som blitt veldig aktuelt I det siste, altså Fratelli d'Italia, Italias brødre, I dag ledet av Giorgia Meloni. Dette et parti som jeg ikke vil definere nyfascistisk. Mm. De selv vil ikke minne fascismen som sine røtter. De tar offisielt avstand. Giorgia Meloni kommer fra Nasjonal Allianse. Hun vokste som politiker sammen med Gianfranco Fini. Partiet kanskje høyre radikalt, men det et parti som uten tvil har sine forbindelser med en fascistisk fortid. Det har sine forbindelser med både MSI, Nasjonal Allianse, det flere I partiet som kommer fra MSI og Nasjonal Allianse. Og en kuriositet, Giorgia Meloni vil ta vare på flammen I symbolet. Den samme flammen som vi ser I MSI-symbol, I Nasjonal Allianse, I partiet til Rauti. Og hun ble spurt eller bedt om å ta flammen ut av partisymbolet, men hun vil ikke.
Det det veldig tydelig symbol. Altså, man kan ikke ta så veldig mye feil av det, tenker jeg.
Ja, men samtidig så tror jeg at det viktig å ikke kanskje henge seg så mye på fascisme, nyfascisme, men kanskje se mer på høyre radikalisme og høyre radikal politikk som en konstant tankeretning I europeisk historie. Og også noe som var aktuell før mellomkrigstiden, før fascismen, og som igjen blitt aktuelle etter etter krigen og etter slutten på den kalde krigen. Så det er høyere radikalisme som er viktig å være opptatt av. Og når jeg sier høyere radikalisme, så mener jeg en, la oss si, en motstand, skepsis mot den liberale moderniteten som jeg definerer i boken. Mm. Også det vi kjenner som representativ demokrati, rettsstat, liberalisme, individualisme, toleranse, menneskerettigheter, garantier for minoriteter i samfunnet. Mm. Alt dette er den liberale moderniteten som vi har dyrket, i hvert fall etter krigen. Og
nå er det jo snart valg i Italia, og du skal en tur over, skulle ikke det?
Jeg skal noen uker i Roma, studieopphold. Jeg er ved det norske instituttet i Roma, og skal forhåpentligvis følge tett de siste dagene av valgkampanjen. Det er alltid interessant å sitte i Roma og snakke med folk i Roma. Og vi ser at dette partiet ledet av Giorgia Meloni, Italias brødre, den ligger ganske høyt på meningsmålingene. Man sier at det kan bli kanskje største partiet, i hvert fall konkurrere hardt med Venstredemokraterne.
Vi får se hvordan valget blir. Er det noen fra valgkampanjen som personer vi burde følge ekstra med på?
Ja, det tror jeg nok. Når vi først snakker om fascisme og nyfascismen og hvordan den ideologien kunne overleve så godt i Italia, så tenker jeg at det er en valgduell som jeg i hvert fall vil følge nøye. Og det er en duell som vil finne sted i en kommune utenfor Milano, Sesto San Giovanni. Valgloven nå er veldig komplisert, men uansett, 1% av parlamentsseter vil bli delt ut etter flertallssystem. Så det er den som vinner tar alt.
Oh, ja, okay.
Og i Sesto San Giovanni så har vi to kandidater som skal møtes. Den ene er Isabella Rauti, og hun er datteren til den Pino Rauti,
ja,
som ble sint etter Finis valg om å omgjøre MSI til et ordentlig, sånn stuerent, ordentlig som konservativt parti og postfascistisk parti. På den andre siden så har vi Fiano, som stiller mot Isabella Rauti, og Fiano er sønnen til Nedo Fiano, som var en av de få som overlevde Auschwitz. Også jøde,
ja,
som ble tatt av tyskerne under krigen, ble sendt sammen med andre over 7000 jøder, ble sendt til konsentrasjonsleir i Tyskland, og Nedo Fiano kom tilbake. Det var noen få som kom tilbake. Så dette er en duell som er altså full av mening,
ja, ja, ja,
politisk betydning. Det er helt, det høres nesten som et paradoks, eller noe veldig rart, at i våre dager så har vi to personer som ut fra sin biografi har uten tvil en sterk tilknytning, Isabella Rauti, til fascisme gjennom sin far Pino Rauti. Hun stiller for partiet til Giorgia Meloni.
Mm.
Og Fiano, som har en sterk tilknytning til antifascisme, som stiller for Venstre-demokraterne.
Ja, det er helt utrolig. Så da det bare å vente til 25. september med å få vite mer om valget, og i mellomtiden så kan man også så klart lese boken din om nasjonalisme og høyreradikalisme I Europa. Tusen takk for at du kunne komme hit og snakke om ja, både nyfascisme og høyreradikalisme, Elisabetta Casina Wolf.
Tusen takk til dere.
Og så det bare å følge oss på Instagram, historier som endret verden I et ord, for fun facts og bilder og litt mer info. På gjenhør.
Denne episoden ble presentert av Radio Metro og Metro Sounds. Hør flere episoder og våre radiokanaler I OnePlay-appen.